на свіжу голову триває. У нас залишилася одна тема, вона є останньою, але від того не менш важливою.
І, очевидно, дуже важливою, бо вона стосується, зокрема, людей, які і повертаються із зони антитерористичної операції, так званої зони АТО, які там перебувають. В уряді може з'явитися міністр у справах учасників АТО. Про це у середу заявив, цебто вчора заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Це політична посада. Такий міністр отримає повноваження щодо координації діяльності Міноборони, МВС, МОЗу, Мінрегіону та Мінсоцполітики, заявив він. І ми сьогодні запитуємо наших слухачів, зокрема, на вашу думку, наскільки доцільним є утворення такої посади, посади міністра у справах учасників АТО, і які мотиви такого рішення. А нашого гостя ми запитаємо, звісно, трошки більше про це. Борис Гуменюк, письменник, доброволець, голова Української військової організації. Вітаю вас.
Доброго дня.
Міністр АТО. Я не знаю, чи буде міністерство, чи йдеться про це, але загалом навряд чи можна проводити аналогії, але ми знаємо так про так існування так званого Мінститця, Міністерства інформаційної політики, проти якого дуже багато журналістів виступали, що це неправильно, що це може перетворитися на якийсь там орган цензури. З іншого боку, говорилося, що ми тепер запрацюємо, за рік у нас буде такий інформаційний щит, і ми на весь світ прокричимо про те, хто ми є, які ми є. Ну, не знаю, кожен може робити свої висновки, але, очевидно, дуже великих позитивів ми не можемо, на жаль, відзначити. Чи потрібна подібна організація, інституція державна з цілим апаратом, таке як Міністерство у справах антитерористичної операції?
Власне кажучи, ваш приклад з Мінститцем, от, це якраз характеризує і інформацію про створення, чи можливе ймовірне створення нового міністерства. Якщо це буде чергова надбудова, якщо це просто треба когось про це влаштувати і дати йому міністерську посаду, то, очевидно, цього робити не варто. От. Але з іншого боку, сьогодні ситуація наступна. Чоловік, відслуживши рік, відвоювавши рік, повертаючись додому, зараз мусить зібрати цілу кіпу різноманітних довідок в різних відомствах, щоб довести що він взагалі існує, що він призивався через воєнкомат на війну, що він отримав поранення, що він має там не якесь право на учасника бойових дій, тощо, що він має, що зрештою родина загиблого, чи родина пораненого має право на якісь пільги, зокрема по сплаті комуналки. Якщо це міністерство створюється для того, щоб прибрати оці всі бюрократичні перешкоди, щоб чоловік, перейшовши війну, захищає чи свою країну, не проходив через ці всі приниження, а це приниження. Тому що, державний службовець, який сидить в маленькому містечку чи маленькому районі, він там сидить, тобто вони там народжуються, здається, от на тих посадах, і на тих посадах їх виносять вже на цвинтар. Тобто вони там є...
Династично.
Абсолютно точно, от, і вони інакше працювати не вміють, на жаль. От, якщо, от, власне кажучи, нове міністерство покликане спростити, бо от ознака нормальної країни – не родина загиблого, не родина пораненого, не сам боєць, який відвоював, повинен бігати по державних структурах і доводити те, що він захищав цю країну. Сама держава повинна прийти до цього чоловіка, сказати: «Чоловіче, це був на війні, ти мене захищав цілий рік, що тобі потрібно? Чим я, держава, можу тобі допомогти?» Якщо це створюється для цього, я за. От, але, як кажуть, курчат рахує восени, ну, в даному випадку ми будемо рахувати вже десь взимку, дамо, якщо воно буде створене, дамо попрацювати з місяць-два і все побачимо. Зрештою, відома фраза відомого класика про роль там особи в історичному процесі, все буде залежати від того, хто обійме цю посаду. Я думаю, в нашій ситуації це дуже визначально, бо у нас дуже багато...
Що ви думаєте, у нас мало кандидатів на міністерські посади?
Ні, у нас просто дуже багато областей і дуже багато губернаторів. Я не знаю, чи ви знаєте, наприклад, прізвище губернатора Чернігівської, чи Черкаської, чи Чернівецької області, але ми всі знаємо прізвище Саакашвілі, зрештою, ми знаємо всі прізвища москаля. Тому мені здається, залежить все від особи, яка обійме цю посаду і що ця особа буде робити.
Так, у нас є, здається, вже слухач на зв'язку. Я нагадаю, телефон студії 239-60-19, код Києва 44. Борис Гуменюк є гостем нашої студії. Алло, доброго ранку, як вас звати?
Добрий ранок, Ірина, Київ. В мене таке питання до нашого шановного гостя. Пане Борисе, скажіть, будь ласка, якщо людина приходить з війни, ну, АТО в нас називається, в неї є запис в військовому білеті, військова частина, і ця військова частина була на війні. Для того, щоб прочитати цей запис, що треба ціле міністерство утворити? Чи може запис є, значить людина пользується пільгами, які передбачені державними законами, є постанови по пільгам для учасників АТО. Угу. І все. І навіщо для того, щоб прочитати цей запис, треба ціле міністерство?
Дякуємо, пані Ірино. Ми зрозуміли ваше запитання, але перед початком нашого обговорення ми не сказали про те, чим має займатися такий міністр. Давайте зараз про це ближче, тому що він не тільки має читати списки, він має ще й опікуватися і медичним забезпеченням, і взагалі пільгами для кожного атошника.
Тобто йдеться про координацію різних інституцій.
А також, ще додатково,
я все-таки сподіваюся,
Міноборони, МВС, МОЗ, Мінрегіон, Мінсоцполітики, це все має контролювати одна людина.
Але слухачка, в принципі, висловила нормальну думку.
Да.
Хіба для цього потрібно ціле міністерство? Хіба ми не можемо зробити окремий кабінет просто при якомусь іншому, при Міноборони, наприклад?
Да.
І людина при військкоматі. Людина приїхала додому, зайшла в військкомат, і там її в кабінеті ці всі довідки видали.
Дуже би сильно хотілося, але, на жаль, зараз так не відбувається. От, і це я можу сказати з абсолютною відповідальністю, що майже кожен доброволець, солдат, який повертається після війни в цивільне життя, має справу з бюрократами, з бюрократичними процедурами, які іноді людину можуть вивести з себе. Власне кажучи, він мусить майже завжди пройти через якісь приниження. Я все-таки думаю, що це буде не чергове міністерство, а оці всі функції, які справді виконує Міністерство соцполітики, Міністерство охорони здоров'я, що ті всі функції, які стосуються, які вони зараз виконують стосовно, так би мовити, атошників, так, ви даруєте за сленг, що в них заберуть ці функції, і вони будуть всі сконцентровані, так би мовити, отут, в одному міністерстві, в одних руках. Це, мабуть, вірно. Тобто ми багато говоримо, там, наприклад, про податкову систему чи про там реєстрацію підприємств, де одне віконечко, де усувається люди, скажімо, бюрократ, де просто ти здав документи, і якщо в тебе вони вірно оформлені, ти через там день, два чи тиждень отримуєш там висновки чи дозволи, і йде собі працює. Думаю, тут ситуація повинна бути відпрацьована до автоматизму. Тобто не людина повинна бігати за державою, а інакше кажучи, за чиновниками. А власне не держава і чиновник повинен бігати за людьми, які цю людину захищали, які цю країну захищали, і які власне захищали її незалежність і територіальну цілісність. Тому якщо є якісь управління, чи там, я не знаю, відділи там в МОЗ, там в інших, і їх всіх заберуть, щоб сконцентрувати все в одних руках, це, напевно, правильно і логічно.
Але можуть створити натомість колонії.
Але можуть створити, справді, в нас дуже багато є різних органів, які, ви добре казали, контролюють там діяльність наших ЗМІ, так, наш інформаційний простір. Тобто контролюючих органів дуже багато, а інформаційного простору немає. Принаймні,
що ви контролюєте?
Я вам можу засвідчити, що з нашого боку, там мої підрозділи, там, чи батальйон ОУН, чи 81-ша бригада, де мої хлопці воюють, знаходилися там водяні піски і таке інше. Тобто це наш бік. От, ми сяк-так виробляємо енергію за допомогою генераторів, маємо всяке таке телебачення, так, якщо є телевізор. От, у нас так званий сєпар-ТВ, який канал не включиш, всюди сєпар-ТВ. Тобто російські канали транслюються і ДНРівські канали теж транслюються. Жодного українського чи так званого українського каналу в цьому пакеті немає.
Ще слухачі є на зв'язку, я вітаю вас, доброго ранку.
Вас вітає також Сергій Кладовіщенський із Києва. Був свідком, як на Берковецькому кладовищі, колишній атовець приїхав похоронить своего собрата по братима. Ему официально сказали: плати $1000, тогда похороним. Да как же так, тарарарам? Я за вас, понимаешь, жизнь отдавал. У меня друг погиб, а вы, сволочи, даже хоронить его не способны. Я считаю, что министерство потребно. Глядишь, может и бесплатно похоронить.
Потребно.
Ну, це яскравий приклад того, і таких прикладів безліч.
Справді, так?
Ну, Тобто це все залежить справді від людини, від її совісті, але в тому числі і в інерції чиновника, і в подоланні бюрократичних процедур. От у нас там в мене загинув побратим Василь Кіндрацький. Він загинув в кінці травня у Водяному. Вже якби всім відомо, де він воював. Президент нагородив його за його за участь в бойових діях посмертно орденом Богдана Хмельницького в третій ступені. Тобто вже всім, включно з президентом, відомо, з найвищою посадовою особою країни, відомо, що Кіндрат герой, що він віддав своє життя за свою країну. Тим не менше, зараз треба зібрати ще купу довідок, ба більше, навіть мені потрібно свідчення військовослужбовців, не менше 3, які можуть засвідчити його смерть, і що ця смерть настала внаслідок бою під час виконання, там би мовити, бойового завдання.
Тобто, а зараз ці довідки для чого потрібні?
Ну, для того, щоб родина отримала всі необхідні виплати, тому в нього двоє маленьких неповнолітніх дітей, на яких мають поширюватися там якісь пільги. Я не знаю точно, які, але сама оця от практика, що людина мусить ходити, оббивати пороги, стояти в чергах, доводити, що вона існує, це взагалі ганебно і принизливо. Тобто, мені здається, нам взагалі треба коротити бюрократичний апарат там, де його потрібно коротити, а залишати саме ті там відомства і чи міністерства, які справді виконують якусь дуже важливу функцію для країни.
І ще є слухачі.
Я, наприклад, не розумію, навіщо в країні Міністерство культури.
Це окрема тема, ми вас запросимо обов'язково, бо до культури ви теж маєте стосунок. Вітаю вас, доброго ранку.
Доброго ранку. Я хотів сказати, трошки на одну річ звернути вашу увагу. Розумієте, якщо дав хабар, то це корупціонер. А якщо влаштував кума, то це не корупціонер, це так, як між прочим. А тепер стосовно цього питання. Розумієте, коли роздавалися портфелі, одному куму не вистачило портфеля. Розумієте? Так що тут зрозуміло зразу, що це буде.
Створили міністерство.
Міністерство для конкретної людини, так? Да?
Міністерство для кума.
Для кума.
От доживемо. От, якщо пан Гуменюк колись стане президентом, може балотуватиметься. Міністерство для кума, а це міністерство для свата. Ви чи ні?
Ну, це, звичайно, огидна така в найгіршому сенсі слова.
Вибачте, що
азіатська практика, от коли справді там, скажімо так, якась посадова особа зобов'язана якомусь клану або якомусь олігарху, тим, що вона прийшла там у владу, і вона повинна роздати якусь там кількість губернаторських, там, скажімо так, посад, якусь квоти, там кількість квот, якусь там кількість людей по своїх списках завести там в якісь ради у Верховній чи інші, і так далі. Коли потрібно відпрацьовувати бонуси отримані. Це буде дуже сумно і дуже прикро, якщо от якесь чергове міністерство, зокрема, про таке ми зараз говоримо, буде створювати саме з такою мотиваційною частиною. Я критикую нинішню владу, в тому числі критикую нинішній уряд Яценюка, бо є за що, але все-таки я буду сподіватися, що якщо буде створене це міністерство, це буде позитив, а не негатив.
Давайте послухаємо ще слухача. Можливо, така ж сама буде думка. Добрий день.
Добрий день.
Позитив чи негатив створення такого?
Ще раз, Надія Михайлівна, шановний пане гостю, ми вас дуже поважаємо і дякую вам, що ви прийшли в студію.
Дякую вам.
Ну, що сказати? Ви знаєте, якось був такий епізод, що жінка, щоб поховати свого чоловіка, фронтовика, заплатила свої гроші, ну це було більше 10 тисяч. І коли постали питання, люди ж, ну сусіди почали казати, як же так, він же поліг, а ти ще свої гроші платиш, то що держава не зобов'язана його принаймні поховати, то відповідь була така, а хай жінка ходить, добивається, я уявляю, гріб стоїть, діти плачуть над татком, а жінка бігає всюди добивається, то я хочу сказати, це не дійсно, а гідно. Ви розумієте, справа ж не в міністерстві, не в кількості чиновників. Справа в тому, що у цих людей нема розуміння своїх обов'язків перед ближнім. Нема серця.
Дякуємо вам дуже. І ще один слухач, коротко прошу.
Доброго дня.
Доброго
дня.
Я Тамара з Черкас. Хочу сказати, що ніяке таке міністерство не потрібне, і такий міністр не потрібен, бо коли люди приходять із ЗАТО, і їх ганяють спочатку знову у воєнкомат, а там сидить, очі вирячив, і каже, а вас нема в списках, як ви оказались в АТО? І це багато, це я бачила по телевізору і не один раз. Якби всі міністерства працювали відповідально і була людина, ви ж подивіться, що робить...
Ми вам дуже дякуємо, у нас от кілька хвилин до завершення, і ще є одна важлива тема, ми мусимо проанонсувати сьогоднішню презентацію книжки пана Бориса, скористаємось такою можливістю, але у вас нема в списках, це метафора одного, можливо, ще не написаного вашого вірша.
Та це просто, власне кажучи,
це добровольці, що
доводилося чути, справді, добровольці там, тобто мене там ніколи не мало бути, тобто, тому що я не мобілізувався через воєнкомат. Я пішов на війну власною охотою і воював власною охотою. І, так би мовити, пів країни знає, що я там був. А коли б мені, добровольцю, довелося, так би мовити, отримувати якесь посвідчення, справді, я би...
А ви не отримали ніяке?
Я й не буду цього робити. Особисто для мене це ситуація, я скажімо, принизлива. Власне кажучи, у мене все в житті гаразд, я не хочу, тобто я не буду бігати за державним чиновником.
Ви не маєте статусу там учасника?
Скажімо так, в районі, де я живу, я живу, скажімо, на Київщині, в Зорівському районі, керівництво району знає. Хто я, що я, і більше цього керівництво, нинішній голова районної ради, допомагав в якості волонтера моєму підрозділу. Тобто мені не потрібно моєму оточенню доводити, що я був на війні. А папірець мені не потрібен. І особисто мені їхні там пільги на газ в зв'язку з тим теж не потрібні. Я думаю, це повинно все відбуватися автоматично. Тобто повинні бути вироблені процедури. І цим повинно в першу чергу опікуватися держава і державний чиновник. Тому все залежить, я думаю, що міністерство буде створено, оскільки воно було анонсоване. Все буде залежати від того, хто стане міністром. Якщо стане людина, яка пройшла фронт, яка була в окопах, яка знає справді реальний стан речей і на передовій, і зараз в тилу людьми, які повернулися з фронту, вона може дати результат. Якщо влаштують когось з нині чинного генерального штабу, я думаю, це буде те саме, що, як ми сказали, з міністерством, так. Тобто це буде чергове працевлаштування для певної групи людей.
Але це може бути передвиборчий популізм?
Звичайно, всі займаються передвиборчим популізмом, тому що всі хочуть отримати якомога більше відсотків на виборах, хоча, на жаль, скажімо так, чинна влада так себе поводила рік часу, маючи в країні владу, що ці вибори вона програє з тріском. І вона фактично програє весь Південний Схід, на жаль.
І ми мусимо ще анонсувати вашу сьогоднішню презентацію. Буквально у нас кілька хвилин залишається, Олю, так?
Так, у нас є буквально дві хвилини.
Коли йде з вами сьогодні, кияни можуть побачитись, можливо, про це й трошки більше запитати.
Хто захоче сьогодні зі мною зустрітися, і хто захоче сьогодні порозмовляти про війну, я запрошую всіх на 18-ту годину в будинок вчителя. Буде презентація книжки «Вірші з війни» українською та кримсько-татарською. Власне кажучи, більше наголос буде на перекладній, на книзі. Це такий собі своєрідний жест солідарності і мене як автора і видавництва Ярослав Івал до наших побратимів кримських татар, які, на жаль, втрачають батьківщину. І справді єдина територія, де вони зараз можуть існувати, це мова, це культура.
Я думаю, варто прийти і послухати, якщо ви
будинок вчити,
ніколи
це на Володимирі
не були поряд із Борисом, як ми в цій студії.
Так, я б тебе навіть сфотографував, але вже в фотоапараті закінчились у ці
нічого, ці кадри. У мене на телефоні є ще хороший акумулятор. Тож, дивіться фотографії на нашому сайті після ефіру, а також на сайті громадського радіо буде
буквально за години 2-3, так, можна записаний. Буде почути, побачити і почитати те, про що ми сьогодні розмовляли в нашому ефірі, в ефірі «На свіжу голову». Я нагадую, що гостем студії нашим був Борис Гуменюк, письменник, доброволець, голова Української військової організації. Сьогодні з ним можна зустрітися, буде в будинку вчителя о 18:00, і запитати про те, про що ми сьогодні говорили в ефірі, і сподіваюсь, про набагато більше.
Але буде більше часу.
І буде набагато більше часу. Я дякую всім, хто був з нами протягом останніх 2 годин. Ми обговорювали важливі, очевидно, для сьогоднішнього дня теми, і, зокрема, про те, чи буде, чи повинно бути створене Міністерство із питань антитерористичної операції. І завершуємо сьогоднішній наш ефір. Оля Бродська і Василь Шандро.
А керував процесом Євген Зелінський. Почуємося на хвилі радіо «Промінь». та Громадського радіо.
На все добре.
На все добре.
До побачення.